Dobrodošli, ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Petak je 26. oktobar, vaši su domaćini producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. U fokusu, u Sarajevu, u ranim jutarnjim satima, napad na policiju u kojem su stradala dva pripadnika snaga reda. Predsjednik vlade kantona Sarajevo, Adem Zolj.
Gnusan čin, zato što policajci jutros nisu ni izašli iz auta, niti su upotrijebili oružje, niti su čak, što se kaže, upozorili počinioce.
Ima li izgleda da srpske stranke u Crnoj Gori uđu u vladu, na što ih je podstakao Ivica Dačić? Predrag Sekulić iz vladajućeg crnogorskog DPS-a.
Čini mi se da prosrpske stranke u Crnoj Gori vole da pođu u Beograd, i to veoma često, da uzmu neki novac od vlade Srbije. Ne vjerujem da će prihvatiti bilo kakvu sugestiju koja se tiče ulaska u vladu.
Poslušajte zašto Srbija još nije očistila neeksplodirane projektile od NATO intervencije na SRJ 99. godine. Kao i šta se može očekivati nakon povratka Ivice Todorića u Hrvatsku, gdje će mu se suditi za izvlačenje novca iz posrnulog giganta Agrokora. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je obaviješteno o privođenju osumnjičenog za slanje paketa sa bombom koji je identifikovan kao Cesar Sajok iz Floride i koji je uhapšen u oblasti Majamija. Osumnjičen ima kriminalni dosije. Na Floridi je danas pronađen 11. sumnjivi paket sličan onima kojih su prethodnih dana adresirani na bivše američke predsjednike, državne zvaničnike i prominentne javne ličnosti. Adresiran je na demokratskog senatora Corya Bookera. Istovremeno, njujorška policija pronašla je još jedan paket u pošti čiji sadržaj provjeravaju, a adresiran je na bivšeg direktora nacionalne obavještajne Jamesa Clappera. U međuvremenu, mediji su javili da se ispituju još dvije sumnjive pošiljke, jedna adresirana na kalifornijsku demokratsku senatorku Kamalu Harris i druga na donatora demokratske stranke Toma Steera. Istanbulski tužitelji pripremili su zahtjev za izručenje 18 osumnjičenih za ubistvo Džamala Kašogija, koji će poslati Saudijskoj Arabiji, objavilo je Ministarstvo pravde Turske. Tih 18 osoba osumnjičeni su za ubistvo s predumišljajem, nanošenjem povreda i mučenjem, saopštilo je Ministarstvo pravde. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan zatražio je od Saudijske Arabije da otkriju ko je naredio ubistvo novinara Džamala Kašogija u Istanbulu, kao i da otkriju lokaciju na kojoj se nalazi njegovo tijelo, čime je izvršio dodatni međunarodni pritisak na Rijad. Erdogan je rekao da Turska ima više informacije od onih koje je do sada podijelila sa drugima o ubistvu Kašogija, saudijskog novinara, kolumniste Washington Posta, koji je 2. oktobra ušao u saudijski konzulat i nikada nije izašao iz njega. Turski predsjednik Erdogan je od Rijada također danas zatražio da otkriju identitet lokalnog saradnika za kojeg su saudijski zvaničnici rekli da su mu predali tijelo ubijenog novinara. Bijela kuća formalno je pozvala ruskog predsjednika Vladimira Putina u Washington, izjavio je savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost John Bolton. Prenosi Reuters, podsjećajući da su se time vratili na ideju koja je u julu stavljena na čekanje zbog ljutnje koju je izazvalo u Americi nakon okončanja samita Trump-Putin u Helsinkiju. Kako je Bolton objasnio, pozvao ga je da posjeti Washington sljedeće godine. Još uvijek nije jasno da li je Putin prihvatio poziv. Bivši glavni savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa i globalni lider konzervativnih desničarskih snaga Steve Bannon formalno je danas podržao ekstremnog desničara Jaira Bolsonaro za predsjednika Brazila u nadi da će tako pojačati njegove šanse za pobjedu na izborima u nedjelju. Kapetan Bolsonaro je brazilski patriot i ja vjerujem veliki lider za svoju zemlju u ovom historijskom momentu, rekao je Bannon Reutersu. Nekoliko desetina izbjeglica i migranata stiglo je tokom dana u novootvoreni prihvatni centar u krugu bivše fabrike rashladnih aparata Bira u Bihaću. Riječ je o migrantima i izbjeglicama koji su izmješteni iz bivšeg đačkog doma u tom gradu i improvizovanog šaterskog naselja u blizini. Istovremeno još nije pronađeno rješenje za smještaj oko 150 ljudi koji se već četvrti dan nalaze na graničnom prijelazu sa Hrvatskom Maljevac. Delegacije Beograda i Prištine usvojile su procedure o primopredaji posmrtnih ostataka stradalih, što bi prema očekivanjima trebalo da pomogne potragu za licima nestalim tokom ratnih sukoba na Kosovu. Dogovor je postignut na sjednici radne grupe za osobe koje se vode kao nestale, saopšteno je nakon sastanka delegacija Srbije i Kosova i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u Beogradu. Premijer Kosova Ramush Haradinaj ponovio je da neće prihvatiti sporazum sa Srbijom koji vodi promjeni granica. Na konferenciji nakon zasjedanja vlade on je rekao da može biti zakonskog sporazuma o recipročnom priznanju sa Srbijom, ali ne o teritoriji ili granici. Predsjednik Kosova Hašim Tači prisustvovaće međunarodnoj mirovnoj konferenciji u Parizu 11. novembra povodom obilježavanja 100 godina od kraja Prvog svjetskog rata na poziv francuskog predsjednika Emanuela Macrona.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo saopštilo je da je privedeno 13 osoba koje se mogu dovesti u vezu sa ubistvom dvojice policajaca jutros u Sarajevu. Policijske akcije provedene su na području Sarajeva i Pala. Policajci Adis Šehović i Davor Vujinović stradali su jutros u naselju Alipašino polje kada su na njih pucali osumnjičeni kradljivci automobila. Šehović je ubijen na licu mjesta dok je Vujinović podlegao povredama u bolnici. Prijatelje, kolege i sugrađani dvojice policajaca okupili su se večeras na mjestu njihovog stradanja i odali im počast. Slušamo Dženanu Halimović.
Policajac Adis Šehović ubijen je u ranim jutarnjim satima, a njegov kolega Davor Vujinović podlegao je nakon višesatne borbe za život povredama koje su zadobili pucnjevi u sarajevskom naselju Alipašino polje. Na njih su iz automatske puške pucali pripadnici automafije koji su zatečeni u krađi vozila hrvatskih registarskih oznaka. Premijer kantona Sarajevo Adem Zolj istakao je kako je napad na policiju napad na državu, te podcrtao kako je zločin počinjen na gnusan način.
Gnusan čin, zato što policajci jutros nisu ni izašli iz auta, niti su upotrijebili oružje, niti su čak, što se kaže, upozorili ove počinioce. Odmah, još dok je vozilo bilo u kretanju, oni su počeli pucati na pripadnike policije.
Policijski komesar kantona Sarajevo Mevludin Halilović kazao je i kako je ovo nastavak agresivnog ponašanja kriminalnih grupa prema policiji.
Nismo upozoravali prošle godine kad smo imali slučaj upotrebe vatrenog oružja razbojništva na području Hadžića, tad smo od vlade dobili određena sredstva da nabavimo odbrambeno vatreno oružje, da nabavimo zaštitna sredstva i na kraju želim da podsjetim da smo također upozorili da su te kriminalne grupe postale agresivnije, opasnije i da ne prezaju od upotrebne smrtonosnog oružja prema policijskim službenicima.
Na raspolaganju su im i svi kapaciteti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske te Federalne uprave policije, uključujući i helikopterske jedinice. Mirna Miljanović, načelnica odjeljenja za odnose s javnošću Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, potvrdila je da policajci aktivno rade na rasvjetljavanju slučaja.
Trenutno su upućene jedinice za podršku Istočno Sarajevo, jedinice za podršku Foča i jedinice za podršku iz Doboja da pretražuju teren zajedno sa policijskim službenicima iz policijske uprave Istočno Sarajevo i njihove aktivnosti se koordiniraju zajedno sa kantonalnom policijom. Ono što možemo reći da smo obavješteni na samom događaju odmah od strane komesara koji je zatražio pomoć policije u smislu postojanja mogućnosti da su lica koja su izvršila ovo krivično djelo prebjegla na teritoriju Republike Srpske.
Da je ubistvo policajca na dužnosti je ozbiljan sigurnosni problem, naveo je u svom saopštenju i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović. Predsjednik Upravnog odbora sindikata policije kantona Sarajevo Mirza Hadži Abdić naveo je da će tražiti da se, ako treba, promjene zakonski propisi kako bi policija bila u stanju adekvatnije da odgovori na organizovani vid kriminala i napade.
Dajem punu podršku svim svojim kolegama da maksimalno koriste sve zakonom propisane ovlasti, krajnje je vrijeme da se razračunamo, Milon.
Oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara, koji je istakao da je policiji neophodna adekvatnija potpora države. Podsjetio je kako su prilikom jedne od sličnih situacija policajci uzvratili vatru na kradljivce, ali da su za uzvrat bili predmetom istraga i unutrašnje kontrole, baš kao i tužioci koji su radili na tom slučaju. I gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka u saopštenju koje je uputio zatražio je od pravosudnih institucija da, citiramo, rade svoj posao i postojanje učine smislenim da hitno rasvjetle ovaj stravičan zločin te vinovnike privedu pravdi, završen citat. Reagovao je i šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Bruce Berto, napisavši kako daje punu podršku agencijama za provedbu zakona u nastojanjima da zaštite opštu i ličnu sigurnost svih građana Bosne i Hercegovine. I ambasada Sjedinjenih Američkih Država uputila je saučešće porodicama, te putem svog Twitter naloga dala punu podršku pripadnicima MUP-a kantona Sarajevo i drugih policijskih agencija u otkrivanju počinilaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Arbitražno rješavanje sporova, naročito investicionih, u svijetu je ustaljena praksa, a sve češće i u regionu. Bosna i Hercegovina je potpisnica Njujorške konvencije, na osnovu čega može sporove rješavati arbitražom, no svoje zakonodavstvo još treba da doradi. Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina trenutno vodi 4 arbitražna spora i to 3 sa Slovenijom i 1 sa indijskim investitorima, navodi Jarmila Ramić iz Udruženja arbitara Bosne i Hercegovine.
Vrijednost prelazi 1,6 milijardi maraka, zato je ta tema jako važna za BiH javnost. Naime, Bosna i Hercegovina je već izgubila jedan arbitražni postupak protiv Štrabaga, čija je vrijednost približno 2 milijuna maraka.
Investitori nemaju povjerenja u domaći pravosudni sistem, stoga se opredjeljuju za arbitražne postupke. Advokatska kancelarija Stevanović iz Bijeljine vodi trenutno 3 arbitražna postupka u regionu. Pravnik Miloš Stevanović navodi kakva su njihova iskustva u ovom postupku.
Mi smo konkretno zaduženi za spor, to je ad hoc arbitraža koja je inicirana od strane elektrogospodarstva iz Slovenije. Ona se tiče infrastrukturnog ulaganja na bazi ranijih odluka vezano za Fond Federacije bivše Jugoslavije i tiče se ugljevika. Ta arbitraža vodi se u Beogradu i u Zagrebu. Vrijednost arbitraže i potencijalna izloženost je 1,4 milijuna maraka. Mi smo vrlo optimistični s obzirom na zastarne rokove, s obzirom na činjenicu da se primjenjuju zakoni koji su važili u doba bivše Jugoslavije.
Jürgen Schramm, partner u Međunarodnoj advokatskoj kancelariji Becker & McKenzie, navodi primjer iz prakse ove kancelarije i objašnjava zbog čega se velike kompanije odlučuju za arbitražne postupke.
Navest ću primjer jednog velikog infrastrukturnog projekta u skandinavskim zemljama. Vrijednost spora iznosila je oko 6 milijardi eura. Naručilac arbitraže bila je jedna velika infrastrukturna kompanija u državnom vlasništvu, a izvođači radova bili su francuske i njemačke kompanije. Bio je to veliki predmet sa mnogo uključenih advokata i rješenje pred arbitražnim vijećem uspješno. Možete zamisliti kako bi izgledalo da se taj slučaj rješavao na državnom sudu. To bi bilo potpuno nemoguće. Prvo zbog različitih jezika stranaka u sporu, a onda i zbog broja sudija i vremena koje bi bilo potrebno da se tako jedan veliki predmet dovede do kraja.
Izvršna direktorica Vijeća stranih investitora, Sanja Miovčić, podsjeća da je Bosna i Hercegovina potpisnica Njujorške konvencije, što joj omogućava arbitražno rješavanje sporova, ali da domaće zakonodavstvo nije dovoljno preciziralo ovu oblast, te je ostavljena mogućnost za različita tumačenja pojedinih zakonskih odredbi. Vijeće stranih investitora u svojoj bijeloj knjizi preporuka navelo je šta bi to trebalo promijeniti, prilagoditi i dodatno osigurati da bi investitori imali više povjerenja da će njihov kapital biti zaštićen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nije prvi put da političari iz Srbije sugerišu političkim predstavnicima Srba u Crnoj Gori da uđu u vladu, što je učinio šef diplomatije Srbije Ivica Dačić u intervju u javnom servisu Srbije. Crnogorske političke stranke su gotovo jednoglasne u stavu da u ovom trenutku nije realan ulazak srpskih stranaka u vladu Crne Gore. Srđan Janković.
Aktualna vlast u Crnoj Gori je već imala iskustvo sa participacijom prosrpskih stranaka u vladi Crne Gore, saopštio je za Radio Slobodna Evropa poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić, komentarišući najnoviji predlog koji je došao sa pozicije zvanične Srbije da bi srpske stranke u Crnoj Gori trebalo da se pridruže vladi Crne Gore. Sekulić sumnja da bi današnje srpske partije prihvatile ulazak u aktualnu crnogorsku vladu, takve ponude ni nema, ali i naglašava da u svakoj kombinaciji interes Crne Gore treba da bude na prvom mjestu.
Čini mi se da prosrpske stranke u Crnoj Gori vole da pođu u Beograd, i to veoma često, da uzmu neki novac od vlade Srbije. Ne vjerujem da će prihvatiti bilo kakvu sugestiju koja se tiče ulaska u vladu. Sa druge strane, naravno, ono što je mnogo važnije, čini mi se, od bilo kakve priče ulaska u vladu, rekao bih da ta ponuda u ovom trenutku i nije na stolu, jeste priča onome što je pitanje interesa Crne Gore. Znači, to što pripadate prosrpskoj stranci ne mora da znači da treba da radite protiv interesa Crne Gore. Čini mi se da je to najvažnije pitanje, a ne pitanje da li će neko biti dio vlade ili neće biti dio vlade.
Srpski šef diplomatije Ivica Dačić je u intervju RTS-u govoreći o statusu Srba u Crnoj Gori djelimično za loš položaj okrivio i same Srbe, te predložio da se pridruže vladi Crne Gore, ali kako je rekao da se ne bave visokom politikom.
Jedna me samo stvar interesuje kod svih njih, položaj Srba. Kako to da Srba ima 7% u državnim administracijama Crne Gore? Ali tu su i Srbi krivi. Ja mislim da Srbi treba da naprave koaliciju sa Milom Đukanovićem i da uđe u vlast.
Ovo nije prvi put da iz Srbije dolaze sugestije o potrebi ulaska u crnogorsku vladu srpskih partija. 2013. godine je to sugerisao tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, što je načelno podržao i tadašnji crnogorski premijer Milo Đukanović. Slično se moglo čuti i prije par mjeseci prilikom sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srba iz regiona. Iz Demokratskog fronta tokom dana nije bilo moguće stupiti u kontakt sa funkcionerima srpskih stranaka koji bi prokomentarisali poruku iz Beograda. Zato podsjećamo da je Milan Knežević, predsjednik Demokratske narodne partije, za televiziju Vijesti saopštio da je od Ivice Dačića očekivao drugačiji odnos.
Ja sam više od njega očekivao, s obzirom da u ovom trenutku vodi kampanju povlačenja odluka vezano za priznanje Kosova i da je non stop Lesoto, Nova Gvineja, Čad i Uganda da podrži akciju koju mi ovih dana vodimo, a tiče se prikupljene potpisa za povlačenje sramne odluke o priznanju Kosova.
Poslanik Nove srpske demokratije Jovan Vučurović je stav Dačića ocijenio dobronamjernim savjetom. Kao srpski politički predstavnici dobili smo podršku od strane naših građana da se pošteno i ne žaleći sebe borimo za bolji ustavni položaj Srba, a ne za koaliciju sa DPS-om, rekao je Vučurović. Savjet ili sugestiju zvaničnog Beograda o potrebi da politički predstavnici Srba u Crnoj Gori uđu u vladu, politički analitičar Sergej Sekulović smatra racionalnim stavom sa aspekta spoljne politike Srbije.
Pogotovo ako se ima u vidu da zvanični Beograd želi da na neki način drži kontrolu, odnosno da utiče na politiku zemalja u okruženju kroz nacionalni koncept. U tom smislu za njih je vrlo poželjno da srpski korpus bude predstavljen kroz zvanične institucije. Ako to već može da funkcioniše na Kosovu, zašto tek onda ne bi moglo da funkcioniše u Crnoj Gori?
Na pitanje koliko je realno da dođe do takvog aranžmana, Sekulović kaže da ništa nije nemoguće, posebno nakon što je opozicioni i dominantno prosrpski Demokratski front odlučio da aktivno učestvuje u radnoj grupi za izmjenu izbornog zakonodavstva.
I moguće neke prelazne vlade koja bi slijedila kao neki vid finalizacije, realizacije dogovorenih rješenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku, Srbija nije očistila neeksplodirane projektile od NATO intervencije na SRJ, već se građani na rizičnim područjima sami snalaze.
Lično smo ja i brat našli 5-6 katednih bombi, onako da vire ko se prešla preko njih, onda smo i vezali sa onom manijom što praljemo bave. Onako imaju one neke kukice tamo za kačima, pa se sakrijemo za bave, pa ih štupamo.
Vodimo vas na međunarodni sajam Biblioteke 20. vek.
Da li ćemo, ako ne zavljamo, kao još dugo ostati zarobljeni u 20. veku u njegovoj pogubnoj vlasti, pa to ipak zavisi malo i od nas. Neće on, očigledno je, otići mirno ovaj pomenuti vek.
Šta se može očekivati nakon povratka Ivice Todorića u Hrvatsku, gdje će mu se suditi za izvlačenje novca iz posrnulog giganta Agrokora?
Optužnica bi mogla biti podignuta početkom sljedeće godine, a suđenje će biti po općoj ocjeni dugačko i zahtjevno i veliki tehnički, ali i profesionalni test za hrvatsko pravosuđe.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
19 godina je prošlo od NATO intervencije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, a u Srbiji još nijesu potpuno očišćeni tereni na kojima se mogu pronaći ostaci neeksplodiranih projektila. Zvanični podaci pokazuju da su Sjenica i Tutin, oko 250 km zapadno od Beograda, među 6 opština na čijim teritorijama se nalazi najviše neeksplodiranih bombi. Danica Gudurić ima detalje.
Mladen Rakićević iz sela Vapa priča da su u njegovom selu prošle godine vršene ispitivanja i da su na pojedinim privatnim parcelama pronađene i uništene neeksplodirane bombe, ali da ih još uvijek ima.
Lično smo ja i brat našli 5-6 katednih bombi, onako da vire ko se prešla preko njih, onda smo i vezali sa onom manijom što praljemo bave. Onako imaju one neke kukice tamo za kačima, pa se sakrijemo za bave, pa ih štupamo. Tako smo i bacali, sklanjali tamo gdje niko ne prilazi.
Jel terate stoku na ispašu?
Teramo, Boga mi. Mi moramo živimo na imanje. Znači, da smo čekali od 99. do sada ne radimo imanje, čega bi živjeli mi.
Nešto dalje od porodice Rakićević je imanje Muzafera Gačanina. Njegovo imanje je prošle godine očišćeno, pa je tek posle 10 godina Muzaferu uspeo da obrađuje svoju njivu, ali kako kaže, sve ove godine su živjeli u strahu.
Neke smo znali gdje smo ono, pazili smo bili, nismo radili imanja gore dugo godina. I malo je dosta tu dani, malo je i po 20 onako iz mali sanduci su našli. Na jedno mjesto su našli, ja mislim, bilo je čio na sanduk, nije spodirao, pao samo sanduk sa svijem onijem bombam.
Od ukupno 4 miliona metara kvadratnih Vapskog polja koliko je bilo zahvaćeno NATO bombardovanjem, 2,5 miliona pripada privatnom posjedu, naglašava Behudin Zekić, referent za odbranu i vanredne situacije u opštinskoj upravi Sjenica.
April, septembar 2015. godine, Norveška narodna pomoć, MPA, očistila je negde oko 1,4 miliona metara kvadratnih, a dok je ova isto jedna firma Stop Minama očistila 130 hiljada metara kvadratnih. To je sve odnosi na, znači, na civilni deo, na privatne posede koje tih meštana koji su tu.
Vojska Srbije je od maja do septembra ove godine izvršila tehničko izviđanje oko 49% aerodroma Dubinje. Tad je pronađeno 26 kasetnih bombica i 3 pojačnika od kasetne bombice, što pokazuje da ima zaostalih neeksplodiranih ubojnih sredstava. I da se aerodrom Dubinje smatra visokorizičnom površinom, navedeno je u odgovoru Ministarstva odbrane Srbije na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je vojni aerodrom kod Sjenice očišćen od bombi iz NATO bombardovanja. Najmanje 7% ovih bombica se ne aktivira tokom pada na tlo, što navodi na sumnju da ih na aerodromu Dubinje ima više od 300 komada. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Već tradicionalni međunarodni sajam knjiga izdavačke kuće Biblioteka 20. vek, koji se u Beogradu održava paralelno sa velikim sajmom knjiga, okupio je čitaoce i pisce iz Srbije i susjednih zemalja. Ovaj alternativni sajam postao je ne samo kulturni događaj, već značajna oaza kritičke misli u Srbiji. Iva Martinović.
Zvuk fanfara označio u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju početak još jednog sajma na kojem je predstavljeno stotinak naslova izdavačke kuće Biblioteka 20. vek.
Koliko sam razumeo, ovo je nešto internacionalno na latinici, znači i sumnjivo.
Tim je rečima u šaljivom tonu manifestaciju ove godine otvorio Milosav Marinović Saki, osnivač i glavni urednik magazina Lice ulice, jedinstvenog časopisa u Srbiji koji pomaže ljudima iz socijalno ugroženih kategorija. Marinović je primetio da urednik Ivan Čolović nema razloga da menja naziv svoje biblioteke, jer se 20. vek nikako ne završava.
Da li ćemo, ako ne zaokrenemo, još dugo ostati zarobljeni u 20. veku u njegovoj pobudnoj vlasti, pa to ipak zavisi malo i od nas. Neće on, očigledno je, otići mirno ovaj pomenuti vek. Možda ćemo opet morati na ulicu, mislim na one Sajamske, Andrićevu, Tišminu, Kišovu. I pošto eto, on neće da ode sam, morat ćemo ga poterati, a da bi za to bili sposobni, potrebno nam je da ga što bolje upoznamo, razumemo i protumačimo, pa će i biblioteka 20. vek imati razloga da traje još dugo.
Ova izdavačka kuća više od 4 decenije objavljuje naučna i eseistička dela domaćih i stranih pisaca o širokom krugu antropoloških, lingvističkih i istorijskih tema. Uoči ovog jednodnevnog sajma objavljeno je 6 novih izdanja, među kojima i nova knjiga antropološkinje Svetlane Slapšak, Muške ikone antičkog sveta. Ovo je prvi put da iz Ljubljane, kako kaže, uspela da stigne na sajam u Beogradu.
Ovdje se osjeća manje više kao kod kuće, obiljen lica koja volim, tako da šta ćeš više od života.
Dan ranije Svetlana Slapšak bila je i na velikom sajmu knjiga, gdje je također predstavila novi roman. Teško je, kaže, bilo ne primetiti centralno mesto u glavnoj hali koje zauzima Velika Srbija, izdavačka kuća Vojislava Šešelja, osuđenog ratnog zločinca i poslanika opozicione Srpske radikalne stranke.
Moram priznati, malo sam se klonila svega toga da se ne bih suviše nervirala i tražila sam male izdavače i zanimljive knjige, što sam i uspjela da nađem, ali ne možeš drugačije nego da prođeš pored džinovskog plakata na kojem se reklamiraju naučna dela Vojislava Šešelja.
Uprkos protestu Udruženja izdavača Srbije koje je tražilo da odbor sajma povuče odluku o dodeli velikog štanda izdavačkoj kući Velika Srbija, Šešelj je na ovom centralnom mestu svakodnevno od otvaranja do zatvaranja. Društvene mreže preplavili su snimci i slike dece iz osnovnih i srednjih škola koje u redu čekaju da se sa njim fotografišu, a on im se obraća sljedećim pitanjima.
Jeste vi četnici?
Jesu.
Jeste, ajde. Ajde četnici, dalje, brzo, svi zajedno.
Svetlana Slapšak.
To su stvari koje bi pedagozi koji vode decu po sajmu ipak morali znati, ali očigledno ta stvar ne dopire do nekog informativnog centra pedagoškog u njihovim glavama.
Za razliku od ovog i drugih kontroverznih momenata na ovogodišnjem sajmu knjiga, dekontaminirani prostor alternativnog sajma knjiga okupio je drugačiji duh i sistem vrednosti. Među novim izdanjima 20. veka i knjiga lingviste Ranka Bugarskog Govorite li zajednički, o tome kako je nastala i kako je primljena deklaracija o zajedničkom jeziku. Bugarski navodi da reakcije velikog broja ljudi, svih država i dijaspore pokazuju da se ne slažu sa insistiranjem na apsolutnoj različitosti.
Na tom razdvajanju se uveliko temelji moć republičkih, političkih i drugih elita. Dakle, oni svoju moć ne održavaju nikakvim približavanjem, nikakvim zajedništvom, nego naprotiv, što većim udaljavanjem.
Biblioteka 20. veka okuplja brojne autore iz regiona, a sva izdanja posetioci su mogli da kupe po sniženim cenama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Različita su očekivanja od povratka Ivice Todorića u Hrvatsku, gdje ga čeka suđenje za izvlačenje preko milijardu kuna iz Agrokora u džepove sopstvene porodice. Visoki trgovački sud potvrdio je danas nagodbu vjerovnika Agrokora, što je korak prema ukidanju vanredne uprave. Slušamo Enisa Zebića.
Očekuje se da će Ivica Todorić biti izručen Hrvatskoj u sljedećih 10 do 25 dana. Slijedi pritvor, izlazak pred državno odvjetništvo i davanje iskaza, vjerojatno njegov zahtjev da početak suđenja čeka na slobodi, pa će sud odrediti neku jamčevinu. Biće zanimljivo vidjeti otkud će to on platiti, jer mu je imovina u Hrvatskoj zamrznuta. Optužnica bi mogla biti podignuta početkom sljedeće godine, a suđenje će biti po općoj ocjeni dugačko i zahtjevno i veliki tehnički, ali i profesionalni test za hrvatsko pravosuđe. Na političkoj razini politički tajnik oporbenog klerikalno-populističkog Mosta Nikola Grmoja očekuje da Todorić konačno kaže koji su mu to političari pomagali u izgradnji poslovnog imperija.
Koji ministri, koji pomoćnici ministara, koji guverneri Hrvatske narodne banke, i kada bi se to dogodilo, kada bi Ivica Todorić otvorio tu takozvanu crnu bilježnicu, onda bismo možda svjedočili kraju ortačkog kapitalizma u Hrvatskoj.
Profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta Josip Kregar u izjavi za javni radio očekuje da će Agrokor i Todorić biti tema sljedećih nekoliko godina ili čak desetljeće, ali da neće doći do ugrožavanja stabilnosti aktualne vlade.
Jer je glavno što će oporba tvrditi, vi ste ovo stvorili, a mi to plaćamo. Građani plaćaju. Međutim, tu će se naravno pitati, a kada je sve počelo, ko je sve tu sudjelovao, gdje, ja mislim, sadašnja vlada ima relativno komotnu poziciju, da je ona došla, zapravo suočila se sa posljedicama, a nije pravi uzrok toga.
Ne treba ništa dramatično očekivati, procjenjuje u izjavi za naš program politički analitičar Žarko Puhovski.
Ništa se bitno nije dogodilo ni sa suđenjima Sanaderu, kojih je bilo nekoliko, a on je sigurno bio politički važnija riba, iako je Todorić sigurno važan, tako da sam ja uvjeren da se baš ništa ne može očekivati kao ni srednjoročna, kamoli dugoročna promjena, čak i kratkoročno nisam uvjeren da će biti bog zna kakvih efekata, jer gospodin Todorić stalno tvrdi da ima neke informacije i da će ih kad tad iznijeti, a zapravo mislim da nema ništa ozbiljno što bi bilo koga ozbiljnoga moglo pogoditi.
Jer da ima, onda bi barem...
Već to iskoristio, da.
Todorić ne miruje od prvog trena kako se sklonio u Englesku, pisao je blog, davao intervjue, imao vlastiti YouTube kanal. Upravo je protiv premijera Plenkovića podnio kaznenu prijavu za udruživanje u kriminalnu organizaciju sa svrhom da se njemu kao legitimnom vlasniku otme Agrokor. Analitičari očekuju da Todorić i sada kada dođe u Hrvatsku nastavi preko medije osporavati tužbe protiv sebe, osporavati zakonitost izvanredne uprave Agrokora i na svaki način medijski stvarati pozitivnu sliku o sebi, a negativno o vladi koju smatra glavnim protivnikom. Sanaderom. Protiv njega otvorene su dvije istrage, jedna za nezakonitu isplatu zajmova gdje je šteta ispod 50 milijuna kuna i druga sam Agrokor gdje ga se tereti za izvlačenje novca iz koncerna lažiranjem financijskih izvještaja i zloupotrebe u gospodarskom poslovanju, teška više od 1,1 milijardu kuna. Visoki trgovački sud objavio je danas da je potvrdio nagodbu Agrokorovih vjerovnika i odbacio tužbe vjerovnika koji se sa njom nisu složili. Njenom provedbom, za koju se očekuje da će potrajati 3 do 4 mjeseca, završit će postupak izvanredne uprave u koncernu. Nagodba s prilozima imala je 7300 stranica. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih koja se bavi problemima ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji bavimo se temom rodne ravnopravnosti u zemljama Balkana, u kojima su patrijarhalni odnosi još uvijek dominantni, a tema feminizma i dalje nedovoljno prisutna u javnom životu. Otpor prema feminizmu ne jenjava u zemljama poput Bosne i Hercegovine, Srbije ili Crne Gore, a taj otpor dolazi iz neznanja, tvrde borci za ljudska prava, jer bez obzira na to većina ima izgrađen stav da li je ženama potreban feminizam da bi ostvarile svoja prava. Činjenica je da u većini slučajeva žene dopuštaju da im muškarci tumače i određuju šta su njihova prava i slobode i ne usuđuju se dovesti u pitanje njihov autoritet. Ukoliko to ne urade, najčešće se proglašavaju feministicama, opasnim ženama koje se usuđuju zdrmati postojeći poredak moći. To je pored ostalog razlog što žene ne žele obilježiti ni Međunarodni dan posvećen upravo njima, onima koji su se izborile za pravo na rad, na jednake plate i šansu da glasaju. Šta o feminizmu kao ideji borbe za ravnopravnost muškaraca i žena znaju mladi? Da li u svojim društvima uočavaju razlike u zastupljenosti žena i muškaraca u tijelima u kojima se donose odluke, te da li žene mogu raditi sve što i muškarci? Odgovore na ova pitanja ponudili su anketirani mladi ljudi iz Tuzle, Beograda i Podgorice. Prvo idemo do Tuzle. A priču ima Maja Nikolić.
Mladi u Bosni i Hercegovini feminizam uglavnom vide kao borbu za prava žena. Studentice Medina i Mirela.
Krenuo je kao borba za ravnopravnost žena i borba žena za njihov glas, ali sve više danas dan zapravo se bore da smo svi jednaki, nema te razlike, nego nekako da svi balansiramo na istom nivou.
Uglavnom su to žena koje se bore za ravnopravnost u društvu, da imaju jednaka status kao muškarci, jednake plate, jednaka prava i sl.
Emir Karamuj feminizam vidi kao društveni pokret, ali koji u Bosni i Hercegovini nije na pravom putu.
Feministi, odnosno dženderisti, oni koji zagovaraju jednaku gender politiku, su oni koji traže kvote za žene. A tako što traže kvote, mislim da ograničavaju generalnu populaciju u Bosni i Hercegovini, odnosno nameću neke obavezne kvote, a ne posmatraju individu kao nekog kome se treba dati ta prilika i šanse. Mislim u Bosni i Hercegovini da ćemo postići željeni rezultat kada je u pitanju feminizam, tako što ćemo možda jednostavno ženama dati priliku našem društvu da se izrazi na svoj način, da zarađuju, da kreiraju vrijednosti i slično.
U brojnim sredinama u Bosni i Hercegovini žene su još uvijek u podređenom položaju, a nerijetko doživljavaju poniženja i nepoštivanja. Mario Mrkić također smatra da nema dovoljno poštovanja prema ženama.
Nedovoljno kog se muškarci poštuju, to je krivica većine muškaraca, ne gledaju na te stvari. Naučeni su da ne gledaju na te stvari kako bi trebalo da gledaju. To treba da se promijeni i nažalost nedovoljno broj ljudi se bori za ta prava. Ta jednakost, prvenstveno u poslu, mislim da je to nešto najbitnije što treba biti. Da treba biti isto plaćeno. izjednačeni. Nažalost, nije takva situacija, ali imam nade da će se promijeniti nekad u bliskoj budućnosti.
Mladi smatraju da žene i djevojke u Bosni i Hercegovini zaslužuju mnogo više prostora u zakonodavnim i izvršnim tijelima.
Kada vidimo da jedna žena vlada bolje nego 10 muškaraca, ne može se reći da nije ponos, nego se kaže kako je ona uspjela. Mislim da je to najbolji primjer kako feminizam postupa i da ima nade kako u feminizmu, tako i u cijelom svijetu.
Medina i Mirela smatraju da to što žena danas nema dovoljno u tijelima gdje se donose ključne odluke su jednim dijelom same za to zaslužne.
Više muškarci jel se nameću nama kao neki prioriteti nego što mi same to radimo.
To je još uvijek nekako muško područje. Mislim da se žene teško upuštaju u to, jer mislim da najbolje sad će ih uslovno rečeno pojest ta muška konkurencija.
Na pitanje mladima mogu li žene raditi što i muškarci, naši sugovornici Emir, Mario, Medina, Mirela, Kenan i Nataša kažu.
Žene mogu da rade ono što i muškarci, naravno, i mogu da rade puno i više nego muškarci.
Naravno, mogu raditi više nego muškarci.
Pa ja mogu. Ja mogu i za svoj glas se borim i smatram da svi možemo.
Naravno da mogu i muškarci mogu raditi ono što žene radi.
Što žena voli, što muškarac voli, mislim da svi trebaju raditi ono što njima na duši.
Ja radim dosta muških poslova i 100 puta sam rekla kad neko kaže da za muškarca nije da kuha u kuhinji, ja kažem ako ja znam uzeti čekić i udar sklin, ima i da muškarac zna makar ispeći jaj.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Žene u Srbiji su u daleko nepovoljnijem položaju nego muškarci, a rodna diskriminacija se naročito ispoljava na tržištu rada, kroz manju stopu zaposlenosti i razlikama u zaradi i kršenju radnih prava. Podaci su Agencije za rodnu ravnopravnost. Upoređujući Srbiju sa drugim zemljama, položaj žena u toj zemlji znatno je teži, zbog obrazovanja, neposjedovanja imovine, ali i uzimajući u obzir životni vijek žena. Mlade Beograđanke uglavnom prepoznaju probleme sa kojima se žene u Srbiji suočavaju. Muškarci opet kažu da ne vide razlog zbog kojeg bi se žene borile za veća prava. Detalje ima Dušan Komarčević.
Na pitanje šta za nju znači feminizam, Olivera, 25-godišnja studentkinja Filološkog fakulteta, odgovara.
Nemam nikakav stav po tom pitanju, niti sam se interesovala.
Uprkos tome, naša sagovornica smatra da u ovdašnjem društvu žene i muškarci ne uživaju ravnopravan položaj. Na fakultetu se nije sretala sa diskriminacijom, ali primećuje da žene tokom života imaju više problema od muškaraca.
Mislim da se to prilikom zapošljavanja najviše osjeća.
U kojem smislu?
Pa da će pre muškarac da dobije posao, a da će ženu da otkače zato što će možda da zatrudni ili još nije zasnovala porodicu ili tek treba, ili pre će muškarca da uzmu zato što su oni nekako prijemčivi za putovanja, za odlaske u neke druge zemlje, nego li žene, eto, u tom smislu.
Sa druge strane, 21-godišnji Lazar, student Filozofskog fakulteta, smatra da žene u Srbiji nisu ni na koji način diskriminisane u odnosu na muškarce, te da nemaju razloga da traže veću jednakost. Na pitanje kako gleda na feminizam, ovaj momak odgovara.
Potencira se kao i neke druge stvari. Jednostavno, malo agresivan neki ton ima sad, ne znam, možda grešim, ali ja tako doživljam.
Kad sam pričao sa nekim vašim vršnjakinjama, ono što su oni primijetile je da recimo postoji problem sa zapošljavanjem, da se žene teže zapošljavaju.
Meni je baš obrnuto. Mislim da se čak i žene lakše zapošljavaju, zato što kao cijela taj pleasure personality, lepota, šta znam. Ali mislim da i postoji drastična razlika između kao ovdje u Beogradu i unutrašnjosti, jer kao manje, ovdje više se radi na tome i više se potencira to, dok je dole ono, više egzistencijalna kriza, ljudi se bore da žive.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković nedavno je izjavila da se najveći broj pritužbi koje njena kancelarija dobija od žena odnosi na diskriminaciju na tržištu rada, jer često posle porodiljskog bolovanja žena bude prebačena na niže radno mesto, dok u ekstremnim slučajevima dobije i otkaz. Za takve primere, međutim, do sada nije čuo mladi Aleksandar, 21-godišnji student Filozofskog fakulteta.
Na prvu loptu ne znam, ništa mi ne pada na pamet kao šta žene to nemaju što mi imamo.
Kad dođu na razgovor za posao i pitaju da li planirate u skorije vreme da dobijete primat djece?
Ne znam sam. Nisam takav primjer nigdje. čuo.
Sa druge strane, Dušica, studentkinja matematičkog fakulteta, smatra da su žene u današnjem svetu rastrzane između stremljenja ka karijeri i obaveza u podizanju porodice. Sve to, kaže naša 22-godišnja sagovornica, muškarci ne poštuju u dovoljnoj meri.
U većini slučajeva ljudi prosto zaborave i taj deo života. I nekako na nju se svale neke obaveze koje možda su i previše za jednu ženu i za njeno slobodno vreme. Dok muškarci ostaju sa istim obavezama kroz ceo život.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Uprkos dvodecenijskoj borbi nevladinog sektora i upozorenja međunarodnih institucija da je stanje u Crnoj Gori, kada su u pitanju prava žena zabrinjavajuće, mladi Crnogorci smatraju da se stanje nije mnogo promijenilo. Ukazali su i da vlasti ne čine dovoljno da zaštite žene, pogotovo od nasilja. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
U Crnoj Gori su mlade žene prema poslednjem izvještaju Međunarodne organizacije rada obrazovanije od muškaraca. Naime, 30% mladih žena u Crnoj Gori ima fakultetsko obrazovanje naspram 17% mladih muškaraca, a ipak su za isti posao muškarci bolje plaćeni. Student prava iz Podgorice Darko Miličković kaže da je Crna Gora i dalje dominantno patrijarhalna i muška sredina.
To što živimo u stvarno takvoj zajednici gdje se poslodavac želi samo da izvuče određenu korist i onda će on tu ženu da uslovljava sa manjom platom, ono zbog svojeg egzistencijalnog stanja neće da je napusti kao neku ucjenu, kao što se druge strane imamo da neko zbog nacionalnosti prima možda manje. Jednostavno se uslovljava jer živimo u jednoj zajednici koja je ogrezla u kršenju osnovnih ljudskih prava.
Dok njegova koleginica Martina Rajičević ima suprotno mišljenje i kaže da je položaj žena u Crnoj Gori značajno poboljšan poslednjih godina.
Mislim da poslednjih godina, a možda i deceniju, posebno intenziviraju pitanje feminizma i izražavanja žena i jednostavno njihovih prava.
A što se tiče nasilja nad ženama, kako vam se tu čini slika u Crnoj Gori?
U prethodnom periodu i nekako možda je stvorena neka ružna slika o tome. Iskreno mislim da se to više priča o tome nego što zaista jeste.
Posebno tijelo Savjeta Evrope, Komitet Grevio, zaduženo za pitanje nasilja nad ženama koji se stara za primjenu Istanbulske konvencije u zemljama potpisnicama, a Crna Gora je jedna od njih, pokazao je u svom prvom izvještaju da u Crnoj Gori postoji niz strukturnih problema, što za posljedicu ima nedovoljno sprečavanje nasilja nad ženama i dovodi do nedovoljne zaštite žena, žrtava seksualnog, ali i svih drugih vidova nasilja. S ovim je saglasna studentkinja Maša Vukasović, koja kaže da žene u Crnoj Gori sistemski nisu zaštićene i da će tako stanje prema njenom mišljenju biti još dugo, jer nadležni ne žele da se, kako kaže, ozbiljno uhvate u koštac sa ovim problemom.
Taj proces jeste da su odavno započeli sve, ali nekako kao da ne mrda s mjesta, više na stand-by. Žene su nježni pol, nezaštićene i tako se gledaju i čini mi se da baš teško da mogu da se probiju što se tiče i posla i bilo čega, baš.
Nasilje nad ženama, da li je prisutno i u kojoj mjeri u Crnoj Gori?
Pa prisutno je dosta, samo što se nekako zataškava to, ne prikazuje se onako kako jeste. Što se tiče porodičnog nasilja, i da se prijavi nasilje nad ženom i sve to, ali to se nekako i zataškava i žena i prećuti, što zbog porodice, a osuda sredine, to je najgore.
Ima pomaka kod mladih, da li se mladi bar bore?
Mladi se bore, ali nešto je slaba vajda od toga.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Mladi iz Skoplja, Beograda i Istočnog Sarajeva nedavno su imali priliku čuti potresna svjedočenja trojice bivših logoraša, Amira Omerspahića, Kreše Primorca i Janka Samoukovića. Mladima su objasnili da rat nije igra ili film, da rat donosi spaljene kuće, razorene porodice, gubitak prijatelja. Tako su dobili sliku i informacije koje inače nemaju šanse čuti u svom okruženju. Poruka koju su poslali bivši logoraši mladima je da teže boljem životu, bez mržnje i predrasuda. Sa njima je razgovarao Arnes Grbešić.
Nakon što su srpske snage sredinom 1992. godine zauzele područje Han Pjeska, Amir Omerspahić je izbjegao u Žepu. Tu je živio do ljeta 1995. i pada još jedne zaštićene zone Ujedinjenih naroda. Kada je počeo rat, bio je maloljetan i pohađao je srednju školu. 3,5 godine kasnije uhapšeni u okolini Užica u Srbiji.
Mnogi znaju šta se dešavalo u Žepi. Bila je to jedna mala enklava gdje je bilo sve izolovano. Nije bilo humanitarne pomoći, nije ništa bilo. Bilo je teško i tu živjeti. Jer je bilo mnogo izbjeglica sa mnogih opština okolni, iz Rogatice, Višegrada, Vlasenice, Ampijeska. Ja sam zarobljen 2. avgusta jer uspio sam se kriti jedno vrijeme na onim žepskim planinama, jer oni su ubijali, ova svigla ubijala su muškaraca po planinama. I ja sam onaj 2. avgusta zarobljen na teritoriji Srbije od vojske Jugoslavije.
Amir je Janka Samukovića upoznao poslije rata. Do 1992. Samuković je živio u Pazariću, mjesto koje je 30 km udaljeno od Sarajeva i koje je bilo pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine.
Sada sam imao 23 godine. Ako sam ja bio u logoru koji je držao, recimo, narod kojem pripada Amir, Amir je bio u logoru koji je držao narod kojem ja pripadam. Ali se mi veoma dobro razumijemo i ja sam imao sreću, pa sam zahvaljujući nekim opet dobrim ljudima koji, hvala Bogu, imaju ti najgorijim vremenima, pa sam stavljen na spisak, pa sam razminjen. Proveo sam u njemu 35 dana. Ali morate znati da su neki ljudi proveli po 1300 nešto dana, među kojima je recimo moj otac.
Njihov zajednički prijatelj je Krešo Primorac, bivši pripadnik HVO-a koji živi u okolini Mostara. On je imao 33 godine kada je počeo sukob armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane.
Ja sam u pritom napadu na samostan časnih sestara gdje sam ja spavao, ostao nesvješten i onda 4 dana sam se krio po sobama između njih, tražeći mogućnost da se izvučem. Da bi kasnije u meni zavladala nekakva mržnja, želio sam se svet. Dok me nije nazvao kolega mi jedan Bošnjak Samir koji je bio u Njemačkoj, kad je čuo šta se meni desilo, nazvao me da vidi može li on pomoći, kako sam. I to je jedan klik bio da malo oladim ono što se kaže, da počne ljude malo drugačije gledati.
Ratna iskustva Amir Omer Spahić, Janko Samuković i Krešo Primorac danas prenose mladim ljudima sa područja bivše Jugoslavije u okviru projekta Pro budućnost.
Ono, kao da dam upozorenje, pogotovo mladoj populaciji, šta može jedan 17-godišnjak toku rata da preživi. I onda im dam tu onaj doznanja da nisu svi ljudi isti, da sam ja imao pomoć od čovjeka Srbina onaj u logoru, u bolnicu Užicu kad sam bio zarobljen. I onda to je meni možda pomoglo mnogo da nemam predrasuda da su svi ljudi ono zločinci ili nisam mogao osuditi jedan cijeli narod zbog onoga što se meni dešavalo u toku rata i u logoru.
Mi jednostavno ne želimo da ti svoje priče pričamo da bi nekoga tamo optuživali. Naprotiv, mi bukvalno pričamo s te svoje priče da bi samo ljude upozorili da je rat nešto mnogo, mnogo loše i da bukvalno većini ljudi proizvodi nesreću, bol i patnju.
Današnja omladina nije čula drugu stranu priče, jer se to obično u kućama ne govori i u domovima i govori se samo o svojim žrtvama. Oni su u jednu ruku mogli čuti i drugu stranu, da i druga strana stradala, da isto svaka majka plače i na gubitku svog djeteta. I vjerujem da smo svojim porukama pozitivno na nje uticali i da ljude gledaju po dobroti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Jedan problem koji prati bosansko-hercegovačko društvo sve ove godine nakon rata je neusklađenost tržišta rada sa obrazovnim sistemom. Pa se tako dešava da su upravo najpopularniji oni fakulteti sa kojih ima najviše nezaposlenih osoba, istražila Marija Augustinović.
Milijana Domić završila je prije 5 godina Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju u Travniku. Od tada se prijavljivala na brojne konkurse, ali posao u struci do danas nije uspjela pronaći.
Ekonomija mi je bila nekako najprivlačnija u smislu da sam imala u svojoj glavi nekakvu bolju budućnost u BiH i perspektivu, da bi možda mogla nastaviti magisterij menadžmenta u turizmu ili nešto tako slično, da bi možda u tom segmentu mogla tražiti posao i ostalo. Međutim, kad sam završila te 3 godine i vidjela koliko je teško naći posao, svem tome sam otišla radila u kladionicu.
Uz diplomirane pravnike, politologe i kriminaliste i mladi sa diplomom ekonomskog fakulteta već godinama pune statistike biroa za nezaposlene u Federaciji Bosne i Hercegovine. Svjesna ovakve situacije, Emilijana se nada da će do posla doći zahvaljujući diplomi iz srednje škole.
Toliko godina i toliko pokušaja bezuspješnih naveli su me da pođem učiti njemački jezik i da se spuštam na razinu svoje srednje stručne spreme, da pokušam ići u Njemačku i rad kao medicinska sestra ili farmaceut. Međutim, Igore, nisam uspjela u struci za post, radila sam u restoranu, ali sam barem izvukla pozitivno iskustvo, naučila sam njemački jezik. Trenutno pokušavam u Austriji da dobijem posao, ponovo sa srednjom stručnom spremom i žalosno je što opet se spuštam na razinu srednje škole da imam za neki normalan život.
Iako obrazuju najviše kadra koji postaje višak na tržištu rada, fakulteti prava, ekonomije i političkih nauka godinama su najpopularniji među mladima. Na neusklađenost obrazovnog sistema s potrebama tržišta rada, ali i nedostatak praktične nastave tokom školovanja, upozorava i Zlatan Dedić iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
Ne možemo jednostavno reći, iako to ne zvuči lijepo, da obrazovni sistem ne proizvodi pod navodnim znacima kadrove koji su potrebni kompanijama, odnosno poslodavcima. Onda kompanija ponovo mora da ga doedukuje. S druge strane, kadrovi koji dobro prolaze na tržištu rada su traženi u drugim zemljama, tako da jednostavno mladi ljudi žele da iskoriste svoju šansu da dođu do posla i da normalno urede svoj život na mnogo bolji i kvalitetniji način nego što mogu to u Bosni i Hercegovini.
A da je osim reformi u školstvu neophodno da se mladi posvete i neformalnom obrazovanju, volontiranju i pokretanju vlastitog biznisa, tvrdi Nedim Pripoljac iz Centra za edukaciju mladih Travnik.
Ako nisam zadovoljan, ako ne postoji određeni ambijent, onda trebamo mi sami malo možda više zagrnuti rukave, da kreiramo, znači, za sebe prije svega, pa poslije za svoje porodice, ne znam ni ja, i kvalitetnije poslove i kvalitetnije okruženje i sve ostalo. Problem našeg bosansko-hercegovačkog društva je da mi puno čekamo od drugih da nam neko, da nam serviraju i dadnu tu neku kao lažnu sigurnost u, ne znam, javnom sektoru ili ne znam ni ja. Ja se bojim, znači, za naše mlade ljude i za naše društvo.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Djevojke i mladići koji će naredne školske godine imati najmanje 16, a najviše 17,5 godina, mogu postati dobitnici stipendija u Velikoj Britaniji. Pravo na stipendije imaju srednjoškolci iz čitave Bosne i Hercegovine, i to oni koji su spremni da provedu 2 godine u jednoj od prestižnih srednjih škola u Velikoj Britaniji. Glavni uslov za stipendiju, koja iznosi 30.000 funti godišnje, je izvrsno poznavanje engleskog jezika. Dragana Erjavac.
Srednjoškolci dobitnici stipendije raspoređuju se u škole u cijeloj Velikoj Britaniji sa visokim standardima akademskih, sportskih i kulturnih postignuća. Škole nude puno pokriće troškova, školarine, ishrane i smještaja, a ukupna vrijednost stipendije iznosi 30.000 funti godišnje. Maja Ljubović iz Udruženja za kreativno učenje Plus kaže da se jedna od selekcija za stipendiju vrši putem vrednovanja rezultata engleskog jezika na testiranju, te ocjeni i preporuci škola iz kojih dolaze.
U sklopu aplikacijskog obrasca nalazi se prostor gdje učenici trebaju, kandidati trebaju upisati esej, reći ko su, šta žele, gdje sebe vide u narednom periodu, šta očekuju od školovanja u Velikoj Britaniji itd. Na osnovu tog eseja neka prva selekcija bi bila procjena da li je njihov engleski jezik na odgovarajućem nivou. A drugi krug selekcije se vrši putem intervjua.
Srednje škole uključene u program su internatskog tipa, tako da stipendisti postaju ravnopravni članovi obrazovne zajednice, a nastavnici su odgovorni za njihov napredak i dobrobit. Prema riječima Maje Ljubović, svi stipendisti koji završe 2 završna razreda srednje škole u Velikoj Britaniji imaju mogućnost upisa na bilo koji univerzitet u svijetu.
Dobiju jedno fantastično kvalitetno obrazovanje, a po meni ono što je još, hajmo reći, najvažnije je to jedno neprocjenjivo iskustvo samostalnog života, života u zajednici, života sa sličnim i istim ljudima, istih godina, kroz jedan potpuno drugačiji način nego što smo mi na to navikli.
Jedan od dobitnika HMC-ove stipendije je Harun Čehić iz Sarajeva. Harun se prije godinu dana vratio iz Velike Britanije i danas je student Akademije scenskih umjetnosti, gdje studira glumu.
To je jedno veliko iskustvo, životno prije svega, odvojiti se od roditelja, od porodice, od prijatelja i postati mnogo samostalniji čovjek nego što ste prije bili. Pri svemu tome moram reći da sam upoznao i neke prijatelje iz čitavoga svijeta i neka poznanstva koja će trajati za čitav život, tako da je to definitivno vrijedilo. Nije upitno uopće govoriti o tom nekom akademskom faktoru te znanju koje sam stekao gore, jer je to jednostavno totalno drugačiji princip rada i pristupa studentima nego u Bosni i Hercegovini, nažalost. Moja neka poruka svima koji razmišljaju o tome da li aplicirati ili ne, budite hrabri, rizikujte i uradite to.
Svi zainteresovani srednjoškolci iz Bosne i Hercegovine prijave za stipendije mogu poslati do 15. decembra ove godine, a aplikacijske obrasce potražite na web stranici udruženjeplus.ba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U ovo sedmičnoj emisiji predstavljamo vam Borisa Trapara, mladića iz Sarajeva koji završava doktorsku disertaciju na Sorbonji. Ono što je posebno i što ga izdvaja od ostalih u pariškoj grupi je to što se njegov rad odnosi na kulturno-istorijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine. Tačnije, Trapara istražuje arhitekturu iz austro-ugarskog perioda u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, one građevine koje se mogu vidjeti i u Beču. Priču donosi Dženana Karabegović.
Rijetko se u Bosni i Hercegovini može upoznati 30-godišnja koji je toliko zaljubljen u arhitekturu kao što je to Sarajlija Boris Trapara. Ljubav prema ovoj oblasti, posebno onome što je kulturno-istorijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine, rodila se još u osnovnoj školi, pa dileme nakon završetka gimnazije nije bilo. Arhitektonski fakultet bio je njegov prvi i jedini izbor. Boris je danas na trećoj godini doktorske disertacije na francuskoj Sorbonji. Tema mu je austro-ugarsko nasljeđe u Sarajevu, odnosno kopija zgrada koje su u ovom gradu nastale po uzoru na Beč.
Jedan od tih primjera je Sarajevska pošta koju je projektovao Josip Vancaš po uzoru na poštansku štedionicu u Beču. Ti reprezentativni objekti u Beču izgrađeni su u takozvanom bečkom ringu i većina njih ili njihov element mogu se pronaći na objektima u Sarajevu.
U Sarajevu se, nažalost, može vidjeti ono što u drugim evropskim gradovima ne može, a to je da se tržni centri grade u dijelovima grada gdje je austro-ugarski stil dominantan. To je slučaj na Marijin dvoru, gdje se nalazi najpoznatija stambeno-poslovna palata sa kraja 19. vijeka, koja ime dobila po supruzi vlasnika koji je finansirao gradnju, Augusta Brauna. No to znaju samo rijetki, jer je ova zgrada, kako kaže Boris, danas u disbalansu sa prostorom i okruženjem.
Odnos kakav drugi gradovi imaju prema spomenicima bi nama mogao poslužiti kao uzor. Pogotovo što je Sarajevo poprilično specifično jer predstavlja jednu vrstu spoja istočnih i zapadnih uticaja gdje se na jednom jako malom prostoru mogu vidjeti primjeri svih evropskih stilova ili primjer različitih arhitektura koji su na ovaj prostor dolaze sa istoka ili zapada.
Za francuske profesore i tamošnje studente Borisova doktorska disertacija je potpuno iznenađenje tim prije, jer su tek rijetki posjetili Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu i skoro da ništa ne znaju o kulturno-istorijskom nasljeđu ove zemlje.
Za njih je Balkan istražena egzotika i na taj način posmatraju Bosnu i Hercegovinu, tako da im je zanimljivo.
Boris, nakon što dobije titulu doktora, nema dvojbe šta dalje raditi u životu i gdje živjeti.
Zavisi od uslova u zemlji u kojoj imam priliku da se ostvarim profesionalno i privatno, a trenutno to nije Bosna i Hercegovina.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Skupština grada Bijeljina dala je saglasnost da se u tom gradu osnuje pozorište. Ova vijest obradovala je građane i još više nekoliko generacija bijeljinskih glumaca. Šta to znači za mlade bijeljinske glumce, poslušajte u prilogu Aljoše Ljubojevića.
Mirna Jovanović diplomirala je glumu u Bijeljini 2013. godine. Nakon velike borbe, truda, rada, obećanja, Bijeljina će za narednu godinu izdvojiti 150.000 maraka za novoosnovano gradsko pozorište Sembirija i tako zaposliti 5 glumaca.
Nije to sad otvaranje pozorišta da bi eto glumci imali posao. Mislim da je prije svega bitno što se pozorište otvara u ovom gradu zbog ljudi koji su ovdje, jer pozorište je ipak jedna institucija koja treba da služi da prosvjetljuje narod.
Jovanovićeva ističe da se ni u jednom trenutku nije predavala ili pomišljala da napusti Bijeljinu dok je bila bez posla. Sa drugim glumcima pripremala je predstave u privatnom aranžmanu i vjerovala u profesiju za koju se školovala.
Dok ste onako mlađi, drži vas neki entuzijazam, daj samo da igram, pa se ulaže svoj novac, pa se donesu kostimi od kuće, pa se donese rekvizit od kuće, ali je važno da se igra.
Mlada glumica Mirna Jovanović smatra da će i političari shvatiti da se ulaganjem u kulturu samo može dobiti, a nikako bilo šta izgubiti.
Pa dobit će istoriju. Istorija sama po sebi ovako u nekim činjenicama nije ništa bez umjetničke istorije.
Mirnin kolega Ivan Petrović više od 10 godina pokušavao je da ukaže na značaj osnivanja profesionalnog pozorišta u Bijeljini. U tome je uspio, postavljen je za vršioca dužnosti direktora gradskog pozorišta Sembirja i sada je pred njim težak zadatak da sa kolegama opravda dato im povjerenje. Međutim, Petrović je u jednom trenutku bio spreman i da napusti Bijeljinu.
Nisam emigrirao, što je dobra stvar za mene, a možda i za grad. 12 godina, evo, smo u nekim težnjama i stalnim zahtjevima prema koje kakvim institucijama da se osnuje to pozorište. Na početku to je bilo naravno vrlo onako studentski, pionirski, sa čistim entuzijazmom i željom, dok smo kasnije ustanovili koji su to putevi preko kojih se može vršiti lobiranje i zagovaranje za jednu stvar kao što je pozorište.
Petrović kaže da novoosnovano Bijeljinsko pozorište planira da 2019. godine publici predstavi tri premijere, da će sve od sebe da na daske postave predstave koje će imati visoku estetsku vrijednost, ali i koje će zadovoljiti publiku.
Želje su jedno, mogućnosti su drugo, a realnost je treća. Ako sad to sve bude blisko, u nekim, da kažem, procentima, to će biti fenomenalno. Naravno, nećemo nikada izaći sa nečim čime nismo zadovoljni, tako da ćemo se potruditi da to bude određen broj premijera koje su respektabilne i za koje mi smatramo da su realno stanje naših mogućnosti.
U Bijeljini je 1934. osnovano amatersko pozorište Scena, koje je postojalo do 1993. godine i bilo veoma poznato u regionu. Sa novim gradskim pozorištem rađa se nada da će mlade generacije izrasti u ljubitelje pozorišne umjetnosti, ali i njene dobre poznavaoce i kritičare. Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugum.